Birleşen Ştatların Döwlet Departamentiniň terrorçylyga garşy göreşýänçe ýyllyk hasabatynda 2011-nji ýylyň dowamında Türkmenistanda terrorçylyk bilen bagly wakalaryň ýüze çykmanlygy bellenýär. Hasabatyň Türkmenistana degişli bölegünde bellenişine görä Türkmenistan öz serhedinin howpsuzlygyny güýçlendirmegini, terrorçylyga garşy göreşýänçe regional tagallalara gatnaşmagyny dowam etdirdi. Türkmen hökümeti bi kanun pullaryň kanunlaşdyrylmagyna hem terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy durmak üçin öz mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça hem ädim etdi. Hasabatda Türkmenistanyň hususanda bi kanun pullaryň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreşýänçe milli kanunlary kämilleşdirenligi aýdylýar. Hasabata göre şeýle de Türkmenistan terrorçylyga garşy regional we halkara hyzmatdaşlygynyň çäginde Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy global strategiýasyny regiona ornaşdyrmak boýunça konferensiýasyny geçirip Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleri bilen birlikde terrorçylyga garşy göreş üçin giň mümkinçilikleri berýän plana goşuldy. Hasabatda hökümetiň halkara guramalary bilen uzak möhletliň hyzmatdaşlyk alyp barmak, kanunlaryň durmuşa geçirilşini kämilleşdirmek we ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin tagalla edip, ýurtda terrorçylykly toparlaryň hereket etmegini çäklendirip biljekdigi bellenýär. Türkmenistanyň terrorçylyga garşy göreş ugrunda görýän çäreleriniň arasynda serhet gözegçiligine aýratyn üns berildi. Döwlet departamenti öz hasabatynda Türkmenistanyň esasy ünsüni döwlet serhet gullugynyň infrastrukturasynyň gowlandyrylmagyna gönükdirenligi bellendi. Hökümet Özbegistan bilen serhedinde 3 sany barlyk geçiş nokudyny açdy. Owanistan bilen serhedinde serhet zastawasyny ýaýbanlandyrdy. Türkmenistan, Özbegistan we Iran bilen serhetlerinde ýene azyndan 3 sany täze zastawany gurmak üçin çäre gördi diýip hasabatda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton terrorçylyga garşy göreş boýunça hasabatyň çap edilmegi bilen baglylykda eden çykyşynda terrorçylygyň global derejede ýaýbanlanýan howpdugyny we onuň hemme öhümsälýänligini bellädi.
Terrorism has become truly global and unfortunately an ongoing threat to us all.
Şol wagtda döwlet departamentiniň ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň ekstremizme garşy görýän çäreleriniň raýatlaryň insan hukuklarynyň şol sanda din söz bileleşmek we bir ýere üýüşmek ýaly azatlyklarynyň çäklendirilmegine sebäp bolýanlygy bellenýär.